Mīļie draugi, es mēģināšu tā pavisam īsi pateikt to, ko es ticu, ka Dievs man ir devis šai dienai. Kādreiz man bija tāds pulkstens, tas bija vēl padomu laikos ražots, es nezinu, vai tagad arī tā ir līdzīgi, bet ja viņā noskrūvēja vāciņa, tad tur bija kāda vietiņa, kurā bija, ne, man liekas, ka uz šeit priekšpusītē, tajā ciparnīcē, bija rakstīts, ka šajā pulkstenī ir trīs akmeņi. Iespējams, ka bija vairāk, bet šodien gribētu runāt par trim dārgakmeņiem. Un par cik runies par dārgakmeņiem, tad mēs ātri tiksim cauri, jo tā ir ļoti interesanta tēma mums visiem. Droši vien, ka jūs atceraties, ka bija kādreiz tāds joks, cilvēki prasīja, cik tavam pulkstenim ir akmeņi, un tu teici, piemēram, nu, varbūt pieci, varbūt trīs. Un tā atbilde bija, viņam trūkst vēl divu. Un tad tu jautāji, ja kādu tad? Un tad viņš teica, viens no apakšas, viens no augšas. Tā kā doma, ka to pulkstenis aplēst. Bet šodien gribētu, lai jūs padomājat par to, ka ir lietas, vairākas lietas, kas ir jāievēro vienlaicīgi, kuras darbojas tikai kopā. Atcerieties, kad cilvēks ir radīts, mēs lasām, ka Dievs teica, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības. Dievs bija pilnīgā vienprātībā, visas Dieva trīs personas, Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars. Un viņš radīja cilvēku līdzīgu sev. Un Jēkabs saka, ja cilvēks sevī ir dalīts, nu tāds nav vienprātīgs. Atcerieties, Jēkabs to saka pirmajā nodaļā, 7. Pantā, viņš saka, vīrs ar dalītu dvēseli. Nu, tu var pamest apkārt skatu šobrīd, vai tev blakus kāds nesēž, ka šobrīd telefonā skatās. Tas ir vīrs ar dalītu dvēseli. Jā, viņš sēž dievkalpojumā, bet skatās, kas notiek kaut kur pavisam, pavisam tālu. Ja vien viņš nelas bībelīt līdz, protams, tas ir savādāk. Bet mēs esam tik ļoti pieraduši pie tādas sašķeltas personības, ka pat neapjaušam, kā tas būtu, ja mēs būtu fokusējušies uz kaut ko konkrēti. Bet Jēkabs saka, tas ir ļoti slikti, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko var saņemt. Tātad, it kā tās lietas ir, bet viņas darbojas tā atdarīt katrs par sevi. Vēl kāda ļoti interesanta rakstvietiņa ir Mateja evaņģēlijā 23. 23. Mateja 23. 23. Jēzus tur saka tādas vārdas, rakstu mācītājiem farizējiem, kur akcentē dažas lietas no Bībeles. Un kādreiz to arī dzirdi varbūt, ka ir, tu esi atnācis uz vienu sprediķi vai uz vienu Bībeles skolu stundu, un tajā tu dzirdi, ka tiek akcentēta viena lieta. Un, ziniet, prasmīgs mācītājs, var izdarīt tā, ka viņš sludina par vienu lietu, pieņemsim par cieņu pret vecākiem. Viņš var to akcentēt tik ļoti, ka tev liekas, ka tā ir dzīves galvenā lieta. Ja tu to darīsi, tad viss pārējais ir ok. Esat bijuši kādreiz tādā dievkalpojumā? Esat bijuši? Vai runā par ģimeni? Ģimene ir visāk dies, ja tu ar ģimeni tiks gāt. Viss pārējais ir, nu, mazsvarīgi. Vai labā draudzē tu aiziet, kur runā par desmito. Un tu runā par desmito tā, ka tu klausies tu, un tu domā, brālīt, mīļo, vienīgais dzīves gudrība ir jādod desmitais un vispārreiz atrisināsies pats par sevi. Ir kādreiz būtis tādā vietā. Trīs rokas, četras. Nu, es zinu, ka tas nebija šeit. Tas bija kaut kur citur, bet paklausieties, kā Jēzus runā ar rakstu mācītājiem varizēm, Mateja 23, 23. Vai jums rakstu mācītājiem varizē, jūs liekuļi, jūs dodat desmito ties no mētrām, dillēm, ķimenēm un atstājat bez ievērības svarīgāko bauslībā – tiesu, žēlastību un ticību. Tātad viņš runā par vairākām lietām, kuras ir ļoti svarīgi ievērot, kuras ļoti svarīgi ir ievērot harmoniski, zināt viņu vietu. Un man ir tāda neliela ilustrācija, un tā ir, iedomājieties, ka jūs gribat uzmūrēt māju. Jums ir ķieģeļi, vesela liela kaudze ar labiem, kvalitatīviem ķieģeļiem. Jūs taču nevarat vienkārši tos ķieģeļus salikt čupiņā, vai ne? ar to atšķirās čupa, tieģeļu, ne, tieģeļas sauc par kaudzēm, vai ne? Tieģeļu kaudze no mājas atšķirās ar to, ka mājās starp tieģeļiem ir kaut kas iesmērēts. Kurš zina, ko smērē starp tieģeļiem? Kurš domā, ka olu baltumu smērē? Olu zeltnā. Ah, paldies, ir viens vismaz. Tas bija interesanti, es biju, kur mēs bijām kaut kur izbraukuši, vai Turcijā tas bija, vai kur, un tad gids mums tā viszinoši stāstīja, ka tāpēc, ka šīs te mūra fragments ir no 2000, var skot, ar vēsturi 2000 gadu, tas ir tāpēc, ka tur smērēja olas dzeltenumu pa vidu. Es teicu, nu, es esmu pilnīgs diletants celtniecības jomā, bet es skaidri zinu, ka olas dzeltenums nevien tieģeli nevar saturēt kopā. Gunār, nestrīdies ar mani. Cik tu esi samūrējis tieģeļus ar olbaltumu? Nu, labi. Es zinu, Gunāram ir savu teoriju, ka tur drusiņi jauc klāt un tā tālāk vēl kaut ko. Bet es ceru, ka ir kāds profesionāls celtnieks, kurš oponēs Gunāram un pēc tam viņam izskaidros. Es zinu, ka Juris noteikti, Juri, tev tas jāizdara. Labi, pēc dievkalpojuma paskaidro Gunāram, cik ļoti viņš kļūdās. Paldies. Bet šeit jūs redzat bildītē, jūs redzat ekrānu bildīt, ir tradicionālais celtniecības veids. Starp tieģeļiem iesmērē ko? Ko? Jāva, motociklu jāva. Nē, starp tieģeļiem iesmērē saistvielu, ja, kas satur tos tieģeļus kopā. Un tā saistviela, te nu es esmu profesionāls, esmu diezgan daudz jaucis javu. Visādās būvēs, kā palīgstrādnieks. Java sastāv no olbaltuma. Java sastāv no cementa, smilts un ūdens. Cements, smilts un ūdens. Tas viss vienkāršākais un viss stabilākā java. Es tās proporcijas vairs īsti neatceros, bet zinu, ka šīs trīs sastāvdaļas. Bet tagad iedomājieties, ka jūs domājat, un tā ir taisnība, ja kāds teikt, ka cements ir galvenais. Vai ir cements galvenais? Normāli, ir cements galvenais. Jā, bez cementa nekā, vai ne? Bet iedomājieties, jūs atmestu smilts un atmestu ūdeni, mēģināt ar cementu vien. Nekas stabils tur neizsanākt. Vai jūs domāt, nu labi, tas cements pats par sevi ne, bet smilts vai dieniņ, tā taču ir, nu. Kā to saka? Nu, smilts ir svarīgi, vai ne? Bez smiltīm neko. Nav man nekādas asociācijas ar smiltīm, bet... Un jūs iesmērāt smilts, un jūs zinat, ka tas netur. Katras tās trīs lietas ir ļoti labas un nozīmīgas lietas, bet ja viņas ir katra pat par sevi, viņas nevar izdarīt to, ko var izdarīt visas šīs trīs lietas kopā. Un es gribu ar jums izlasīt pantu, kurš runā par trim lietām kristieša dzīvē. 2. Korintiešiem 13:13. Šis ir pāns, kur ļoti labi zināt no galvas. 2. Korintiešiem 13:13. Ievēroju, cik es speciāli pielāgoju tos cipariņus nu, pantu, un, lai vieglāk atcerēties. 2. Korintiešiem 13:13. Un tur rakstīt tādu vārdu. Un Kunga Jēzus Kristus žēlastība, un Dieva mīlestība, un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem. Lai tā ir ar jums, lai tā pastāv ar jums, visiem. Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība. Mīļie draugi, šajā pantā ir iekšā pērla, dimanti. Trīs milzīgi dimanti ir šajā pantā. Un ja tu ierauj, ko viņš tev saka, tātad, lai kristiet savā dzīvē būtu veiksmīgs, manā izpratnē būtu pirmā lieta, būtu jāliek Dieva mīlestība. Kāpēc Pāvils liek Kunga Jēzus žēlastību un pēc tam Dieva mīlestību? Kāpēc? Jūs zināt, Pāvils skatās no mūsu perspektīvas. Viņš runā no mums. Mēs pagāni nevaram tikt pie Dieva mīlestības, ja mums nav Kunga Jēzus Kristus žēlastības. Tā kā, tas sākās ar Dieva mīlestību, no Dieva perspektīvas. Dieva mīlestība, Kunga Jēzus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība. Bet no mūsu perspektīvas mums ir svarīgi atcerēties, ka mēs tuvojamies Dievam caur Kunga Jēzus Kristus žēlastību. Un tad ir Dieva mīlestība, un Svētā gara sadraudzība. Saka sadraudzība. Es šodien gribu iesākt jaunu tēmu. Es ļoti ticu, ka Līga man palīdzēs. Gribēju teikt, tas kungs man palīdzēs, protams, ka viņš ir svarīgs. Un bez viņa tas viss ir čuš, bet tas Līgas sirdī arī atsaucās. Mēs tā pārunājam, un es jūtu, kā Svētais Gars man uzrunā, jā, tas ir tas, par ko es gribu, lai tu runā. Tā pēdējais ir tas lielais akcents, šodien būs Svētā gara sadraudzība, bet pirms tam mēs pieskarsimies Kunga Jēzus Kristus žēlastībai. Vispirms mums jāatceras, ka mēs bez viņa mums nav pilnīgi nekādas izredzes. Nekāds. Nekā ebreja tautai vēl bija, viņiem bija derība, kur Dievs bija noslēdzis ar Abrahamu un ar Mozu pēc tam. Un viņi caur šo derību varēja dabūt kaut kādu daļu pie svētībām, pie Dieva apsolījumiem, pie Dieva labvēlības. Mēs ar jums bijām pagāni, mums nebija nekādas pieejas pie tā visa. Vai jūs man piekrītat? Bet ja nu mēs bijām labi pagāni, ko tad? Vienalga nekādas. Ja nu mēs bijām priekšzīmīgi pagāni, ja nu mēs bijām abižoti pagāni, ja nu mēs bijām pagāni, kas dzīvo Baltijas jūras krastā, visi mums ir darījuši pāri, mēs esam ļoti darbu mīloši, strādīgi pagāni un dziedoši pagāni. Vai mums ir žēlastība, iespēja pieiet pie Dieva svētības žēlastības? Nekāds. Re, kur mēs esam Efeziešu vēstulīte otrā nodaļa. Efeziešu vēstulīte otrā nodaļa lasīšu no 10. Līdz 22. Līdz 22. Pantam, bet 10. Pants ir tas, kurš mums būtībā tā ļoti skaidri, tieši un precīzi pasaka, ko tad viņš ar mums ir izdarījis. Efeziešiem 2:10, jo mēs esam viņa darbs. Tas mūsu izpratnē, tas darbs varbūt saistās ar milzīgu strādāšanu. Dievs ar mums strādā, kā kāds iet rakt, dārzu, tas ir viņa darbs, kāds roku, akmeņoglis, tas ir viņa darbs, mēs esam Dieva darbs, viņš nāk ar mums strādāt. Tad te ir pārpratums, mēs esam viņa darbs nozīmē, ka izstādē, teiksim, es būtu šo te uzgleznojis, tad es saku, reku, mans darbs, tas būtu mans meistara darbs. Sapratāt atšķirību? Nevis Dievs dodās no rīta ceļās augšā un nāk ar mums strādāt, bet viņš vienreiz to ir izgatavojis, un viņš saka, re, kur jauns radījums Jēzu Kristu, un tie esam mēs ar tevi. Viņš ir parakstījies uz katru no mums, un tas esot uz mūsu pierēm. Viņš mūsu vārdu ierakstīja dzīvības grāmatā, un tas ir līdzvērtīgi stipri, kā viņa vārds tur. Nav tik viegli pazaudēt glābšanu. Tā ir milzīga vērtība un ļoti stabila. Un to ļoti jāciena un jāvērtē. Bet tātad, mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu, radīti, lai mēs šajā dzīvē atstātu pēdas, lai mēs šo pasauli svētītu, lai pēc mums palikt nostāsts par to, kā Dievs mums palīdzēja un cik ļoti mēs viņam uzticējāmies. Mēs esam viņa darbs, lai tu šajā pasaulē atstātu pēdas. Draugs mans! Dievs ir ar tevim, ne tikai, lai tevi izraut no degošas krāsnes. Viņš tevi ir, lai izraut no krāsnes, un pēc tam visi tavi radnieki par tevi runātu. Tās bija viņa standarts. Radītu labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Un tagad paklausties tālāk. Vienkārši paklausties, mīļa draugi. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas bijāt citkārt pēc miesas pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie, sauc par neapgraizītiem. Tātad neapgraizītie tie ir goim, tie ir citas tautas. Un tur ir drusciņ tā pieskaņa, tā kā, tā, zemāk, jā. Tie nejēgs, nesaprašu, nešķīsti un nekam nederīgi. Tā kā ir nešķīsti lietas, kuras nevar ēst. Tāpat goim bija līdzīgi. Mēs bijām tādi, ar kuriem īsts ticīgs ebrejs tajā laikā nemaz nesēdās pie viena galda, nenāca mūsu mājās. Atcerieties, tāpēc mēs negājām tavām, romiešu virsnieks, es neuzskatīju sevi par cienīgu, lai tu nāktu manā mājā. Kāpēc? Es biju pagāns. Bagāts, ietekmīgs, spēcīgs pagāns, bet pagāns. Tātad, sauc par neapgraizītiem. Reiz senajos laikos bijāt bez Kristus. šķirt no Izraela draudzes, izslēgt no apsolītiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Dievs, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu. Viņš ir mūsu miers, viņš abus darīs par vienu, noārdīs starpsienu, kas mūs šķīri proti ienaidu, atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku. Lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzināt vienā miesā gan vienus, gan otru, šajā vietiņā arī apstāsimies. Tad mēs bijām tā, Kristus mūs ir ielicis pašā centrā. Ok? To izdarīja Jēzus. Mums vienmēr jāatcerās, ka mums ir pieeja pie Dieva mīlestības. Mēs zinām, ka Dievs mūs mīl, pateicoties kam? Jēzum, nekad pateicoties taviem darbiem, nekad pateicoties tavai labiem rezultātiem dievbības lietās, pateicoties tam, ko izdarīja Jēzus Kristus, tavi labie rezultāti ir sekas tam, ko Dievs ir izdarījis tev. Tie ir tā kā augļi tam, ka tev ir attiecības ar Dievu, tagad tas parādās tavā dzīvē. Labi? Vēl vienu rakstvietiņu, kur gribu atgādināt tev, ko Jēzus priekš mums ir izdarījis, mēs vienkārši izlasīsim tev cauri. Tā ir pirmā vēstulīte Korintiešiem, 1. nodaļa, 30. pāns. Pateicoties viņam, tātad Dievam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļūst par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas lai lielās ar to kungu. Tas nozīmē, ka tu atnākot Dievu priekšā var droši pateikties par tavu svētumu, jo tavs svētums ir Kristus Jēzus. Tu var pateikties par tavu glābšanu, jo pestīšana ir Kristus Jēzus. Tu var pateikties Dievam par taisnību, jo tava taisnība ir Kristus Jēzus. Amen! Tev tas vienmēr jāatcerās, ka tu nāc Dievu priekšā, lai lūgt viņam kaut ko, tu nāc caur Jēzu Kristu. Tu saki, es lūdzu, mēs nelūdzam Jēzu, mēs lūdzam debes tēvu. Bet mēs lūdzam kunga Jēzus vārdā, jo caur viņu mēs esam kļuvuši par bērniem. Labi? Tāpēc tas pirmais dimans, kur tu vienmēr gribi atcerēties, tu gribi par to pateikties, tu gribi ar to lielīties, ir tas, ka Kristus Jēzus žēlastība ir ar tevi. Tev nav jāpaļaujas saviem darbiem, tev jāpaļaujas uz viņu žēlastību. Āmen. Otrs lielais nopietnais dimans no otrās Korintiešiem 13.13 bija kas? Dieva mīlestība. Saka Dieva mīlestība. 1. Jāņa 4.8. Ļoti ultimatīvs pants. Kas nemīl, nav Dieva atzins, jo Dievs ir mīlestība. Man stāstīja Līgas brālis un māsa, ka bija atbraukuši. Mēs te vienreiz patusējām drusciņu. Un viņš stāstīja par kādu sludinātāju, ko viņš bija klausījies. Un tas bija runājis par to, ka ļoti precīzi nodefinēs, ka mums būtība attiecībās ar Dievu ir jāsaka, es arī. Es arī. Tāda bija man pirmā liecība, es klausījos, ko viss citi dara, un tad es iznācu un teicu, es arī to pašu, es arī to pašu. Ko es varēju darīt? Viņi visu tu jau bija pateikuši pareizi. Un man vajadzēja vienkārši teikt, ka es arī tāpat. Bet, mīļie draugi, Dievs mūs mīl, atceries, jo Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli, jo tik ļoti Dievs vilni mīlēs. Un es nevaru teikt, Dievs, es tevi mīlu, jo viņš ir man mīlēs pirmais. Es saku, kungs, es arī tevi mīlu. Viņš manis dēļ ir izdarījis visu, ko viņš atdevis savu dēlu. Korintiešiem 8. Nodaļā rakstīts, vai gan viņš mūsu dēļ nedarīs visas lietas. Faktiski, visu, ko es daru Dievu dēļ, kungs, es saku, kungs, es arī priekš tevis. Šo es arī tev atbildu, Dievs, es to daru priekš tevis, es tev arī mīlu, es tev arī priecājos, es arī novērtēju tavu sadraudzību, es arī. Jo Dievs pirmais tavā dzīvē visu, ko ir iedevis. Tātad kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība ir otrais dārgakmens, kur tev vienmēr jāatcerās, jātic, ka Dievs tevi mīl vairāk, nekā tu spēji iedomāt. Vairāk nekā tu vispār spēji iedomāties. Dievs tevi pagānu mīl. Iebīgs tam, kur sēž tev blakus. Pagānu tādu Dievs mīl tevi. Jo Dievs skatās uz tevi un nevērtē tevi pēc miesas. Mēs sev vērtējam pēc miesas. Vienīgais veids, kā mēs sev pazīstam pēc miesas. Jā, ļoti, ļoti precīzi, jā, ļoti pareizi. Bet ja tu vērtē sev pēc savas miesas, tu vienmēr jūtīsies Dieva lietās, jūtīsies nepilnvērtīgs un nevērtīgs. Bet Dievs mūs skatās savādāk. Viņš skatās savu Jēzu Kristu. Un pēdējā lieta, tas pēdējais dārgakmens, uz ko es ticu, ka Dievs mūs ved, ir svētā gara sadraudzība. Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir tāda bagātība. Dieva mīlestība pret mani, man tas rauj nost jumtu. Es nevaru noticēt, ka Dievs mani mīl. Viņš ir manā pusē. Viņš nekad nepagriezīs man muguru. Viņš nekad neko nelieks man. Viņš ir ar manīm. Dievs mani mīl. Da jebkas viss pasauli varētu nostāties pret manīm. Dievs ir manā pusē. Tie ir divi dārgakmeņi. Bet atcerieties, ir svarīgi, lai tas trešais arī būtu. Un tas trešais ir svētā gara sadraudzība. Tagad paskatieties. Jēzus saka tādus vārdus saviem mācekļiem. Tā ir Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļas 7. pants. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizeju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvs nenākt pie jums. Bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Es domāju, katrs, kurš ir lasījis Bībeli, varētu uzdot jautājumu, vai tiešām Jēzus runā patiesību. Jo iedomājieties, viens reāls Jēzus šajā pasaulē, kaut kur, tas taču būtu tāds arguments, ko? Vai nebūtu arguments? Vai tas nebūtu mums baigais arguments, ka Jēzus tur kaut kur Jeruzalemē, tur ir viena vieta, kur viņš sēž? Tas būtu baigais arguments. Bet viņš saka, jums par labu, ja es neaizietu, nenāktu aizstāvs. Viņš runā par svēto garu. Un atcerieties, pavusties, sadraudzība ar svēto garu. Tā ir tā nians, kas mums dažreiz nepadodas. Attiecības. Mums patīk tā kā mašīnas, kur mēs piespiežam. Notiek. Bet attiecības ir kaut kas tāds, ka tur tajā pusē arī ir dvēsele, tur arī ir galva, tur arī ir intelekts. Viņš domā mazliet savādāk, un ja runa ir par svēto garu, tad tas ir krietni savādāk. Jūs zinat, runā, ka katrs mākslas darbs ir atklāsme, ka īsts mākslas darbs nav vienkārši uzgleznot kaut ko, un šeit mākslinieks ir centies attēlot Jēzu, kurš tiek kristīts ar svēto garu pēc ūdens kristības. Un, manuprāt, šī bildīte, viņa tiešām satur kaut kādu atklāsmes daļiņu. No vispirms, mēs zinām, ka Jēzus bija svēts un perfekts no savas ieņemšanas līdz viņa krusta nāvei. Viņš bija svēts un perfekts pirmos 30 gadus, viņš bija Dieva dēls vēl aizvien. Viņš bija Dieva vārds vēl aizvien 30 gadus no savas dzimšanas līdz pat tam brīdim, kad viņš tika kristīts. Un tomēr Jēzus itin neko neizdarīja, kamēr par viņu neatnāca Dieva svētais gars. Padomā, lūdzu, šeit mākslinieks ir centies attēlot, ka Jēzus gaida. Viņš zināja, viņam jātiek kristītam, bet viņš arī zināja, ka viņš nevar izpildīt savu misiju, ja neatnāk svētais gars par viņu. Un viņš gaida šo svēto garu. Es klausījos kādreiz kāds mācītājs, mēģinot ilustrēt tos notikumus ar svēto garu un visu Dievu glābšanas plānu. Viņš stāstīja tā, kā viņš to iztēlojās. Ka pirms pasaules radīšanas debesīs bija konference. Dieva trīsvienība sanāca kopā un viņi izrunāja, ko mēs darītu un kā mēs darītu un kas notiktu tad, kad notiktu. Un tad viņi zināja, ka cilvēks kritīs, viņi zināja, ka cilvēks nonāks tādā bezcerīgā stāvoklī. Viņš zināja to visu, Dievs, protams, zināja. Un tad Dievs tēvs teica, bet viņus nekas nevar glābt. Kā vien, ja kāds no mums ies un viņus glābs. Un Jēzus teica, es iešu. Viņš mūs tik ļoti mīlē, kaut ar mēs vēl nebijām radīt. Es iešu, viņš teica. Bet tad viņš pagriezās pret svēto garu un teica, bet es nevarēšu to izdarīt. Tas varbūt skan tā jocīgi, kad Dievs saka, es nevarēšu. Bet varbūt viņš teica, bet man vajadzēs tavu palīdzību. Citādi Un Svētais Gars teica, labi, es nākšu ar tevi. Un Jēzus atnāca šeit, viņš piedzim šeit, viņš uzauga šeit, viņš bija Dieva dēls, viņš bija svētumu un Dieva vārdu iemiesojums. Bet tad, kad viņam bija jāsāk savu kalpošanu, viņš skatījās uz debesīm un viņš gaidīja, tu taču teici, ka tu nāksi, tu taču teici, ka tu nāksi. Un te viņš nāk, Dieva svētais gars. Protams, tas nebija balodas. Tas bija Dieva svētais gars, kas nonāca par Jēzu. Un no tā brīža viņa dzīvē sākās brīnumi. Sākās tas, ko mēs saucam par Dieva klātbūtni. Interesanti, ka Jēzus par svēto garu runā kā par Dieva pirkstu. Bībelē viņš attēlots kā Dieva roka, Dieva elkons, Dieva klātbūtne, Dieva spēks. Un es tā domāju par visiem vecās derības. Jūs atceraties, ka vecajā derībā Izraela tauta, visi bija derībā. Visi bija Dieva izredzētā tauta. Visi zināja baušļus, visi viņi pildīja, visi viņi devās uz nāmu un tur pielūdza visu kopā, bet tad visā tajā milzīgajā sapulcē bija kādi īpaši cilvēki. Kas tie bija? Tie bija Mesijas. Mesija ir mūsu izpratnē, mūsu valodās būtu svaidītie. Tie bija tie atsevišķi cilvēki, kas bija svaidīti ar Dievu garu. Un tādi bija pravieši, piemēram. Atcerieties, Dāvidam bija tā attieksme, viņš skatījās uz ķēniņu Zauli un teica, starp mums un viņi ir milzīga starpība. Viņš visu dara nepareiz, bet viņš ir kas? Svaidītais. Par viņu ir šitie Dievs svaidījums, Dievs svētais gars. Par ķēniņiem, praviešiem un augstiem priesteriem. Tie bija uz pirkstiem saskaitām cilvēki. Ja mēs būtu, teiksim, tauta no 10 miljoniem, starp mums būtu kā 5-6 tādi cilvēki, par kuriem mēs teikam, ka tie ir tie Dieva svaidītie. Tie bija cilvēki, ar kuriem neviens negribēja konfliktu. Tie bija cilvēki, par kuriem neviens negribēja runāt sliktu. Tie bija cilvēki, kuriem neviens negribēja pieskarties, pat ja viņi bija noziedznieki, kā Zauls mūsu gadījumā. Jūs saprotat, cik ļoti liela nozīme vecajā derībā bija cilvēkiem, kam bija šis te Dieva svaidījums pār viņiem. Apsolījumi bija visiem, derībā bija visi, bet tikai atsevišķiem cilvēkiem bija svētā gara svaidījums par viņiem. Tāpēc, kad Jēzus teica, tas jums par labu, ka es aizeju, jo tad svaidījums nonāks pār jums visiem. Tie cilvēki domāja, va, ko? Par visiem, par manim, tā kā par Simsānu, tā kā par Mozi. Atcerieties, par Simsānu bija tā, kad par viņu nonāca svētais gars, viņš kļuva par citu cilvēku. Ja viņš līdz tam bija vienkārši vīrietis, tad, kad nonāca svētais gars, viņš kļuva par vienkārši, nu, man nav tāda īsta vārda, ja. Viņš kļuva par pārcilvēku. Viņš pēkšņi paņēma pilsētas vārdus, kas bija aizbultēts iet, lai viņš netiek ārā. Viņš paņēma visu to uzparihti un uznes kalnā. Nevis sagrāva, nevis salauz, bet viņš pacēla to un aiznes prom un uznes. Tas tā kā... Tu ieliec mašīnu garažā un aizslēdz garažu, lai nenozog mašīnu. Un skaties, no rīta garaža ar visu mašīnu ir uznest kalnā. Tas ir kaut kas līdzīgs, ko izdarīja Simpsons. Mozus un svētais gars bija atšķirīgi. Mozus atnāca pie Fārona un viņam bija drosme pateikt. Bet ar drosmi pateikt bija par maz. Un mēs kādreiz domājam, svētais gars ir dots mums tāpēc, lai mēs pateikt. Nē, mīļie draugi. Ir ļoti daudz cilvēku, kur lieliski runā arī bez svētā gara. Bet, kad Mozus pateica un aizgāja prom, tad svētais gars nāca pēc kaut kāda laika intervāla, un tur sākās vētra un vardes un blusas un augoņi, un sākās tums un vāks visā Eģiptē. Jūs saprotat, par ko es runāju? Par Dieva svētā gara spēku, klātbūt. Visi vecās derības pravieši zināja, ka viņam kaut kas jāsaka, bet viņi gaidīja uz šo te svētais gars. Kad tagad? Rīt? Kas man jādara? Viņi visi uzturēja kaut kādu sadraudzību ar svēto garu. Mēs saprotam, ka tas nav iespējams savādāk, jo viņa, tāda ir viņa personība. Jēzus mums sacīja tā. Jāņa evaģēlijā 16. Nodaļā, 13. Pantā, kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Jūs esat kādreiz nopirkuši atklātnī. Es teikšu to pašu savu veco, jau apelējušo piemēru par nokļūšanu kādā fantastiskā skaistā vietā. Jums ir bukletiņš. Jums varbūt pat ir biļete nopirkt. Nonāk, teiksim, kaut kur, es nezinu, kaut kādās Maldīvu salās. Jūs skatāties, tur zils ūdens, palmas, pērtiķi, tur banāni. Nu, visu, ko vien ziemeļnieku dvēselīt grib redzēt. Jā. Silts ūdens, kurā tu var gulēt uz vēderu, un visur silts, visādos veidos, uz zivteļus visādus. Un jūs skatāties uz to bukletiņu, jūs priecājaties, bet jūs nevarat tur nokļūt, bez tā, ka jūs kāds uz turien aizved. Ziniet, kas notiek ar Dievu vārdu, bez svētā gara klātbūtnes, ir ļoti līdzīgi. Mēs lasam tos apsolumus, un viņi liekas, es to gribu, jā. Un tie ir tā Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība. Bet kas jūs tur var aizvest uz turien? Kas tevi tur var ievest pa tām durvīm? Ir svētais gars. Tas nozīmē, ka ir kaut kas tāds, ko vienīgi viņš var izdarīt. Un ir gudri, ir ļoti gudri rēķināties un pateikties Dievam, es nezinu, jo vairāk es par to domāju, par Kunga Jēzus žēlstību, jo vairāk man iekšā kaut kas lūst un plīst. Un es saku, Dievs, es nespēju aptvert to. Kāds šausmīgi centu samaksā, lai izglābtu tādu miesas gabalu, kā es. Un tad tu man mīli vēl. Un tas ir, tā pateiks, tik ļoti spēcīgi, tik ļoti, nu, vienkārši vienā virzienā, ka Dievs tik ļoti mīlēja Vilni. Un tad viņš teica, jums jātic tai mīlestībai, kas Dievam ir uz tevi. Tev tā jānotic, ka tu lai nāk pie viņa nevis kā suns, kurš pērts ar drādu, bet kā... Ja jūs atceraties tajās prediķī, ja nebijāt, tad neko es nevaru līdzēt. Bet Dievs skatās uz mums, vai tad jūs nevarat kā normāli bērni atnākt pie manī. Nu, mums tas būtu jāapgūst, ja kā bērni, kurus mīl, kuram ir brīnišķīgs attiecības, kurš debes tēvs nav nomīnēts, no nepareizās vietas, nepareizā laikā, viņš ir sprākst. Ja. Nē, bet tad ir šis te svētais gars, šī te tavs sadraudzība ar te. Svētais gars. Tu zini, atverās kaut kāda pilnīgi tāda, kaut kas pilnīgi jauns tavā dvēselē, kaut kāda jauna attiecība pasauli, kur tu agrāk nemaz nejuti. Ka tev ir sadraudzība ar svēto garu. Un es nerunāju šodien par to, ka tu kaut kāds balses dzirdi no kaut kurienes. Redz, ja tev nav Kristus žēlastības pamats un Dieva mīlestības atklāsme, tad tu var nonākt kādā jocīgā pasaulē, kur tev kaut kāds balses kaut ko tu runā un tu kaut ko sāc darīt, kaut ko absolūti aplam. Bet ja tu paliec žēlastībā un Dieva mīlestībā, tad tā sadraudzība ar svēto garu, tā ir kaut kāda tāda ļoti dziļa, ļoti cilvēkiem apslēpt. Un tad tas ir, ja jums tā ir jūs slepenajā istabā, tad tā kļūs redzam jūs dzīvē. Lai jums ir šīs Kunga Jēzus Kristus žēlstība, Dieva mīlestība un svētā gars sadraudzība. Un es nobeidzu šodien, piedodiet, ka mēs esam drusku iekavējuši ar ļoti spēcīgiem vārdiem. Efeziešu vēstulī 4:30 apustulis Pāvils saka, un neabēdiniet Dievu svēto garu. Interesanti, ka es nekur nevaru atrast Bībelē vietiņu, kur būtu rakstīts, un neabēdiniet Dievu. Nav nekur rakstīts, neabēdiniet Kungu Jēzu. Ir rakstīts, neabēdiniet Dievu svēto garu. Tas nozīmē, viņu var abēdināt. Nezinu, vai jūs esat lasījuši to nesen kaut kādu pirmsplūdu stāstu. Tur rakstīts, ka es nepateikšu, kā tur rakstīts. Pirmā Mozes grāmatā, es vairs neatminos, kurā nodaļā tas bija, bet kaut kur tur sākumā bija. Un Dievs saka, cik ilgi mans gars nevar mūžīgi cīnīties ar cilvēku. Svētais gars arī toreiz centās uzrunāt cilvēkus. Un viņš teica, mans gars nevar mūžīgi cīnīties. Viņš teica, viņa mūžs, lai ir 60 un 70 gadi. Viņš to ierobežoja to periodu, kad svētais gars to var atteikt viņam. Un nākošā lieta, kas bija rakstīts, ka viņa apbēdināja viņa sirdi. Dieva sirds tika apbēdināta. Es to saistu kopā tikai ar to, ka Dieva svētais gars ir trīsvienības ļoti jūtīga, ļoti spēcīga, ļoti inteliģenta, ļoti džentelmeniska personība. Un katru reizi, kad mēs grēkojam, mēs varam apbēdināt viņu, aizvainot viņu. Vai jums tā ir kādreiz bijis, ka jums ir kāds cilvēks, un viņš jūs aizvainoja sāpīgi? Un tad viņš nāk, viņš saprot, viņš atvainojas, un tā, un jūs piedodat viņam, un tomēr ir kaut kāds tāds periods, kaut kāds laiks, kad jūs tā kā, nu, jūtat, ka jūs, nu, kaut kas ir attiecībās tā kā pamainījies mazliet. Es domāju, sievietes to vairāk izprot. Nu, nu, mums tā ir kādreiz bijis ar līkai, es kaut ko sadarīju saplam, un tad es atnāku, nu, nu, ko, nu, piedod, nu, viss, nu, piedod, ja, viss mēs izlīdzinām, viss, nu, okei. Un es skatos, ka viņa, jā, jā, viņa saka, es tev piedodu, es tev piedodu. Un tomēr viņa rīkojas tā, it kā viņai vēl aizvien sāptas. Un es saprotu, viņas dvēseli atšķirīgi no manijās. Es saku, kā, nu, jā, es sapratu, nu, davai izlīdzinamies. Ko tu gribi, lai es vēlreiz tev atvainojos? Es atvainojos vēlreiz, nu, vēlreiz, vēlreiz, atvainojos vēlreiz, nu, taču pied. Un man tas atgādina vienu cilvēku, kurš vienreiz atnāca vienkārši no nekurienes atnāca cilvēks. O, čau, kā tev savu? O, es tev bišķiņ skatījies internetā. Tev zini, ko es gribu būt tavs draugs? Mēs jau gribu, ejam uz spirti, paklausies, ko tu dar trešdien? Ejam uz spirti. Es jau, kāpēc uz spirti? Nu, uz spirti, nu, tur, nu, jūs saprotat, tur cilvēks atklāts, visi ir, nu. O, es sapratu, bet kas bija interesanti, ka pēc divām dienām es viņu vairs neredzēju to cilvēku. Iespējams, ka viņam ļoti daudz tādu pasaulē ir draugi, ar kuriem viss notiek ļoti ātri, un ja nenotiek, tad viņam tas nav vajadzīgs. Un es gribu teikt, miļie draugi, ka attiecības ar svēto garu ir kaut kas tāds, ko mēs tā pakāpeniski attīstam. Kur mēs iemācamies sadzirdēt, jo viņš mūs mācīs un atgādinās, viņš vadīs mūs. Un es gribu iesākt šo tēmu, bet es gribētu, lai šajā te nedēļā tu piedomāt par to, ka Dievs tev ir dāvinājis fantastisku bagātību, Kunga Jēzus Kristus žēlsti. Un Dievs ir tavā pusē, mīl tev bezgalīgi, un tāpēc, ka viņš tev tik ļoti mīl, viņš tev dāvinājis savu dēlu Jēzu Kristu, viņš tev dāvinājis savu mīlestību, un viņš tev dāvināja vienu no dārgākām dāvanām, kur vecās derības cilvēki vispār nespēja noticēt, ka man tas tiks dāvināts Dieva svētā gara klātbūtne. Dievs svētais gars, lai tu var runāties ar viņu, uzjautāt viņu, pateikties viņam. Un es nobeidzu ar vienu ilustrāciju, kur es jau kādreiz stāstīju. Es biju vien bīskapa, viņš nobeidza savu bīskapu laiku. Un tas sanāca daudz cilvēku, viņš teica, vajadzi, paldies tev, tu biji jauks un tā tālāk. Un viņš tur to, un viņš stāsta visādas situācijas no viņa dzīves. Un es domāju, tas ir viens cilvēks, tikai cilvēks, par kur visi stāsta, nu kā tur ar viņu bija un kur mēs tur kopā braucām un ko viņš teica un kā viņš darīja. Tas ir tikai cilvēks. Viņiem ir Kunga Jēzus žēlastība un Dieva Tēva mīlestība, bet tik daudz viņiem ir bijuši attiecības ar vienu cilvēku. Kā tas ir ar mums, ka mēs varam nodzīvot dzīvi un mēs nezinām, ko Svētais Gars mums teica. Mēs nezinām to atmosferu, kā viņam patīk. Kā viņš runā. Mēs nepazīstam viņa balsi. Un ja īpaši, ja runājam par laiku, uz kuru mēs ejam, Līga pieminēja, par laiku, kurš būs tās dramatisks laiks, ka mums būs jādzird svētā gara balsi. Jādzird svētā gara balsi. Un to mēs sākam darīt šodien, kad vēl ir miers, kad bumbas nesprākst, kad tev nav jāpieņem tā dramatiska lēmuma šobrīd un tagad vai iet vai neiet vai ko darīt. Sadraudzība ar svēto garu. Pateiksim visu kopā. Pirmā lieta bija kas? Kunga Jēzus Kristus žēlastība. Otrā lieta – Dieva mīlestība. Trešā lieta – Svētā gara sadraudzība. Āmen.